Gan ministrija, gan vēstniecība ir saziņā ar Latvijas valsts piederīgajiem un notiek individuāls konsultācijas par iespējamiem reisiem, par to, kā var nokļūt mājās. Mēs esam arī pastāvīgā saziņā ar Air Baltic par iespējamiem risinājumiem. Air Baltic individuāli apzina pasažierus un piedāvā alternatīvas lidojuma iespējas vai nu citos datumos vai ar citām līdzsabiedrībām. Saskaņā ar mūsu rīcību esošo informāciju, Latvijas valsts piederīgie lielākoties ir devušies uz Izrēlu, izmantojot Air Baltic reises. Līdz ar to Air Baltic paši individuāli strādā ar cilvēkiem, konsultē un piedāvā labākos risinājumus, kā nokļūt mājās. Situācija Izrēlā ir ļoti mainīga. Līdz ar to gan mēs, Ārlietu ministrija, gan arī Latvijas vēstniecība Izrēlā, gan arī Air Baltic uzmanīgi sekojam situācijai un attiecīgi tiks pieņemti tālāki lēmumi atkarībā no situācijas.